Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Ospitaletan euskara bultzatzeko hitzarmena egin dute euskararen erakunde publikoak eta Euskal Kostaldeko ospitaleek hiru urterako balioko duena. Lehenengo urtean 3.000 euroko diru laguntza eskainiko die euskararen erakunde publikoak, bigarrengoan 2.000 eurokoa eta hirugarrengoan 1.000 eurokoa. Ospitaletan besteak beste Baionakoan eta Donibane Lohizunekoan euskara sustatu nahi dute. Hitzarmena sinatu dutenen ustez, integrazioa eta konfiantza lortzeko bektore garrantzitsua izan daiteke hizkuntza. Ahozkoan eta idatzizkoan bietan hartuko dituzte neurriak. Idatzizkoari dagokionez, seinaleak euskaraz jarriko dituzte. Webgunea euskaratuko dute eta prebentzio kanpainak ere euskaraz egingo dituzte. Nafarroan berriz euskararen lege aldaketa proposamena onartu du Nafarroako Parlamentuak eta aurrera doa. Alderdi guztiek babestu dute batzordean UPNek eta Alderdi Popularrak izan ezik. PSNek Nafarroako gobernuari eskatu dio araudi bidez ezar dezala zein izango den D ereduko ikasgelak zabaltzeko gutxieneko ikasle kopurua. Lege aldaketaren bitartez heziketa publikoan D ereduan ikasteko aukera sustatu nahi dute eremu ez euskaldunetan. Urrengo batzarrak urtarrilaren 29an eta 30an egingo dituzte eta lege aldaketak aurrera egiten badu 2015-2016 ikasturtean jarriko da indarrean. Hainbat zuzenketa aurkeztu dituzte alderdiek batzordearen bileran eta ikastolen egoeraz desadostasunak sortu dira. Hezkuntza publikoan D eredua eskaintzen hasita ikastolak babestu behar diren edo ez eztabaidatu dute. Hori erakundei dagokienean, baina Nafarroko ikastolen elkarteak bere aldetik eta bertako ikastola kantolaturik Zangozako zabortegi zaharreko lurra berreskuratzeari ekin dio, 1000 zuhaitz landatu eta oinez basoa dinamika abian jarrita. Egitasmoak helburu bikoitza dauka, batetik Nafarroa oinezen antolaketak sortzen duen kalte ekologikoa gutxitzea eta bestetik ikasleengan ingurumenaren zainketaren ardura zabaltzea. Nafarroko ikastolen elkarteak landatuko duen laugarren basoa da larun batean hasi zen Zangozako oinez basoa. Larun bateko hasi besterik ez da egin. Aurten guztira, 3.000 landare aldatzea baitute helburu. Basoa jangarria da Zangozan landatuko dutena. Inguruan hain ugari diren hortuen antzerakoa. Otsailean hasiko dira lurra prestatzen eta hori landare bakoitza dagokion garaian aldatuko dute. Horrez gain, hegaztientzako abiakaxak ere jarriko dituzte. Badira bera zan eta hemen euskararekin lotutako konpromisoak, ea oztopo handiegiri gabe denek aurrera egiten duten eta euren fruituak ematen dituzten. Guk geure aletxoa jarriko dugu bide horretan. Urtarrilak 20. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Aldaketarekin batera, urrengo urteari begira jartzen da jendea eta asmo onak eta proiektu berriak gogoetatzeko joera izaten du, orokorrean. Atzean utzi dugunaren errepasua egin eta urrengo hilabetetan irudikatzen ditugu. Behatokiak ere ariketa hori egin du eta zuekin konpartitu nahi du hurrengo urterako erronka berri bat. Eta erronka hori pasain urtean herritarrak guraso batek, Bizkaiko guraso batek helarazi zigun salaketa batean dago oinarrituta. Horrela zioen. Gurutzetako ospitalean izan nintzen 7 urteko alabarekin, aur psikologia sailean. Alabak bere zailtasunaren balorazio egiteko test batzuk bete behar zituen. Probak pasatzen ari zen psikologoa erdalduna zen. Alaba, erderaz nekezago moldatzen dela adierazi nion, eta kezka azaldu baldintza horitan egindako frogen fidagarritasunaz. Arrazoi nuela, esan zidan psikologoak. Ulermenak eragina duela emaitzetan, baina psikologoa euskalduna izan balitz ere, testak gaztelaniaz egin beharko zituela, euskaraz ez dituztelako. Hala, arabari laguntzea arren, itzultzaile lana egiteko baimena eman zidan. Euskaraz eta gaztelaniaz badakidan arren, ez naiz itzultzailea ordea, eta ez nago erabat ziur nik egindako itzulpenaren baliokotasunaz. Horiek horrela, zer fidagarritasun izan dezake nire alabari baldintza horietan eginiko testaren emaitzak? Zer sinesgarritasun emaitza horietan oinarritutako diagnostikoak? Testak euskaraz izateko eskubidea dugu. Bada garaia, Osakidetzak erabiltzaile euskaldunoi kalitatezko zerbitzua bermatzeko behar diren bitartekoak jar ditzan, adierazten zuen arranguraz neskatuaren amak. Behatokiak kasuaren berri eman zion Osakidetzari, eta honek jakinarazi duenez, testori erdaraz baino ez dagoela baieztatzeaz gain, itzultzea ez dela nahikoa argitu zuen. Testori euskaraz sortu behar dela. Testoriek egiten dituen argitaletxe espezializatura jo dutela eta ez dutela horrelakorik argitaratzen errentagarriak ez direlako. Marka da gero, eh? Arazoaren muina ikusita, argitaletxearekin hitz egingo duela eta testoriek euskaraz sortzea ahalbidetuko duela agindu dio Gurutzetako ospitaleak gurasoari. Bada zerbait. Gure egiten dugu ama honek, guraso honek sentitu duen nahigabea eta samindura. Eta bide batez, eskerrak eman nahi dizkiogu pairatzen duen urraketaren aurrean horrelako tinkotasunarekin jokatzeagatik eta hain indartsu agertzeagatik. Elkarrekin lortuko dugu. Hitz ematen diogu gure esku dagoen guztia eginen dugula ospitaletik jasotako konpromisoa bete dadin. Horra, 2015erako gure erronka. Alegin horrek euskaraz bizi nahi duten herritarren urtea hobe egiten lagunduko duelakoan, urte berri on zuri ere, entzule.
Aski. Pasadizioak.
Gure ez blai saioan gaude, eta nirekin batera mentxe dago Emon Kooperatibako teknikari Ainhoa Lasa, eguerdion eta ongi etorri Ainhoa.
Eguerdion, Ekane.
Eta gaurkoan, sintoniak adierazten digun bezalaxe, pasadizo baten berri izan behar dugu, hizkuntza egoera bat ekarri behar dugu bat edo gehiago, ekarri behar ditugu saio honetara, eta horren inguruan gertatzen denaz hausnartuko dugu. Entzungo dugu, gaurko saioak zer dakarren?
Bota.
Taberna batera sartu eta eskatu duzu. Kas limoi bat.
Ke?
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 Kas limoi bat.
Alako batean, barratzetik alabak aitari esan dio.
Jo, aita, podrías poner un poco de empeño.
Eta aitak, kas limoi bat atera dizu.
¿Qué hay noa que? Se certe berten buena.
Kaslimoi bat desez.
Naiko lan sortu du kaslimoi horrek, eskerrak ez dion limoizko freskagarri bat eskatu izot bakarrarekin eta ez dakiz erekin bestela euskal oso gertatuko zen.
Ez dakit.
Bueno, edo nola ere, gertatzen dena zer dela esango zenuke kaslimoi bat eta ke etengabe errepikatzen dene pasadizo edo gertaera horretan.
Zango nuke, ez du lan nahi beha euskera zitea eta bezeroa gaztelania zitze itera behartu nahi duela.
Aha. Beraz, burugorkeria dela.
Uste bai, eta uste horrez dagoela zailtasun handirik. Uh-huh. Eta, bai, kasu honetan gogoa da, bai, zeo zergatik.
Uh-huh. Berak nahi duen hori lortzeko helburua da, bezeroak ere nahi duena lortzeko helburuarekin dirau eta bereari eutsi dio.
Bilak tematu dira, kasu.
Hori da. Baina kasu aldagai bat badago.
Bai, nik uste dut kasu honetan ulermenen arazorik ez duela suposatzen, argiago behatzakin lagunduta esaten dionean bat zenbatan. Uh-huh. Eta, bueno, ba, kasu honetan ulertu arren, zeo zerkatik tabernariak behartu egin nahi du bezeroa gaztelania zeitera.
Bereari utzi nahi dio. Eta zergatik...
Eta bezeroa kasu honetan ez du nahi den da bestiak nahi duen na. Uh-huh. Edo nahi duen bezala. Bai? Komunikazio arazoik ez da kasu honetan.
Bai, ze, gero argi ikusten da semeak aitari esaten dionean, saia zaitez pixkat gehiago ulertu eta zeukala, ze limoizko freskagarri hori ezer gehiago azaldu gabe atera dio.
Bai, hau burugo gorkeria da, bilen aldetik pasatzen dana da, hori zuk esaten zen duna, ez? Bueno, ba, bi arrazoi desberdin daudela, batean eta bestean, batek nahi du bezeroaren portaera aldatu eta portaerak ez du eta bezeroak ez du aldatu nahi.
Hori da. Zergatik eusten dio bakoitzak bereari, zergatik egiten du tabernariak bezeroa berera ekartzeko ahalegina eta bezeroak ez du beretik mugitu nahi?
Bueno, tabernariak bezeroa gaztelaniara ekarri nahi hori arrazoi askokatik izan daiteke. Izan daiteke, bueno, berak pentsatzen duelako, aizu, nik erdara zeite manden zutzu, gaztelaniaz egin behar didazu, ezta? Mm-hmm. Beharrezkotasun hori, edo agindu bada azkenian.
Tonu horretan dugu.
Ba, tonuak agindu tonua dauka. Izan daiteke, bueno, iritzi jakin bat daukalako, euskararen gainean, euskaldunon gainean, euskal komunitatearen gainean, hizkuntzaren trataerari buruz, edo izan daiteke aizu, nik nahi detelako. Uh-huh. Bai? Osea, tira iten du inolako beharri gabe. Edo izan daiteke, jo, ez da etorri nerera, eta hor ja, liskar horretan sartu ezkero, ez jakitea nolatera.
Hori da, bai, gainetik geratzeko alegin horretan, ba, bereari eutxi beharra.
Hori da, pasatzen dena da, kasu askotan nik uste dut antzeko zerbait gertatzen dela, baina igual batzutan, ez dakit nola esan. Igual, esaldi batzu pixka bat gehiago komplikatzen direnean, nik uste jende asko duen portaerarekin erakutsi nahi duela ez dizuela ulertzen. Naiz eta beti ez den horrela, eh? Horre galtzaundik aterazun beregunean, no entiendo, tarren dekalogoa, eta hor, hainbat arrazoi ateatzen dira gaztelaniari eusteko, ez da? Baina kasu hontan ez dauka zentzurik eta nik uste dut tabernaria ere ez dela konturatu kasu hontan ez daukala zentzurik ez dula ulertu esateak.
Bai, bat ipate, kasli moitik itzulpenerako tartea ez delako bereziki handia.
Hori da, eta bezeroaren aldetik behintzat, nik uste dut bezeroak ere ikusten duela, ez daukala zentzurik itzultzeak, pedagogia pixkate egiten du hor. Ez daukaz, entzurik itzultzeak, azkenean kaslimoiaren itzulpena izango litzatekelako segurasko azkeneko i bokal hori enera pasatzea, eta nebalmozu bat hori itzultzea, ez da, baina, bueno, behatzarekin ere laguntzen baldin badio, ez du zertan. Hortan, itzulpenak berak ez daukaz entzurik. Uh-huh. Izatekotan, bezeroak aldaketa egingo balu, izango litzateke, tabernariak nahi duen hori egiteko. Uh-huh. Ulertzen duelako, eta nik uste dut, barkatu, kasu honetan, bezeroak itxen duna da, ez detingo batzuk nahi dezuna. Izan, nik ez dakite, igual ez dakite oso konparazio egokia dan, baina niretzako ulertu baldin bada, arazoa beste bada. Nik nahi eta uitea, eta bezeroak ez du hori nahi, eta ez dauka egiteko beharrik. Niretzako izango litzateke esatea bezala, aizu mesa ez ondo xeri. Bueno, ni xeriko naiz, nina eten bezala, ezta?
Nire kontsumizioa ateratzen badia zu, eta ordaintzen badut, hortik hau irakoa.
Horrela, gizalegez jokatzen dut, ez dakit, ez dut iskarri sortzen tabernan, eta evidentzian, ez zaitut nik usten gainera, eh? Mm-hmm. Evidentzian galditzen baldin mazea, kasu honetan semean aurrean, da, zu ere tematu zelako. Orduan, nik uste dut, borroka hoi bezeruak irabazita daukala, eta guain beste falta zaiola hori ikustea.
kasu honetan, bezeroak bereari utzi dio, semearen faktore hori sartu da, eta bezeroak lortu du euskaraz eskatuta ere, ba, bere kas limoi hori zerbitzatzea. Zer egin daiteke horretaz aparte, alako egoeretan, edo hori izango litzateke portaerarik eredugarrien aina?
Nik uste horrelako kasu batean egin daitekela, bueno, ba, tabernariaren kapritxoa bete, ezta? Esan aldiogu, aizu, baina zer dala eta behar dezu hau itzultzea.
Ikusarazi.
Nik uste kasu honetan tematu egiten dela, bezerua eutxiten diola, ezta? Azkenian, nik uste badala integritateari eusteko modu bat ere bai. Joan egin daiteke, tabernatik. Nik uste gauz asko egin daitezkela, ni ez naiz tabernatik jutearen aldeko adibidez. Bueno, zu taberna horretara joan baldin bazea potea bat hartzea, ba listo, beste kontu bada, pote hori aterako dizutela, kasu honetan kas bat aterako dizute, eta geho ze gogo zartuko dezun, ezta? Bueno, hori beste kontu bada. Baina nik uste badagoela hor lezio txiki bat, eta uste lezio hauek eman inber diala. Igual da, nok ez daukagoa dorerik horrelako bat egiteko, baina, bueno, pues daukanak bintzat etxin beharko lioke are gehiago. Uste dut, norgeiago kau bukatzen da, semea sartzen da, nian semea apuratzen da, eta ja aita izate gaita, favorez. Eta ja etxeko batek esan dizu eta horria isilduten zez, da? Nik uste eustea, pues egoki dala, kasu honetan gainera, igual arrazoi gehiago eman gabe, eske, ez da behar.
Hori da, bai, evidentea, izaten da.
Baina bai, egin daitek, eta nola, hori iztia zulertu, ez da, askotan hemen izaten dago, ironia pixkatera biltzea ere, hola, arridura horpegila jarri, eta kas limoi bat, ez te zulertu? Eta hori inkluso igual gaztelania zazen, no mas entendido? Bai, eta erantzuna ezezkoa baldin bada, bueno, berak badaki gezurretan ari dela.
Baina behintzat gezurra esan hori.
Ba, eta nik uste dut, bezero izan da, guk patxara hori ere eduki behar degula, jakitea, bueno, a ber, berak badaki gaizkia idala, nik hau ja irabazi dut, ze azkenean, gatazka, eguneroko gatazka txiki hauek, gure portaera ere aldatu iten dute. Bere horretan uste baldin baditugu, eta bukatzen ez baldin baditugu, uste ez gehala behar bezalako patxarakin juten etxea.
Hurrengo aldi baterako ez garela behar bezala.
Eske behi dau pasatu zait eta beste dut azin dezu. Juni nahi. Oso, beste zukaz bat hartu, amorra zilo zakeazua, besteak ez duzera ikasi, gainera, eta posible da gainera tabernaria indartzea, ez? Ordan, horregatik esan eta hasieran ere, ba, pedagogia pixkatitea ere badala.
Bueno, ba, nabarmentzekoa akaso tabernariak, kasu honetan behintzat, ulertzen ez duela adierazi, ez duen bitartean ez daukagula zertan gure hizkuntza aldatu beharrik, eta berak nahi duen hori egin beharrik, ze hemen funtsian dagoen hori da, bere nahia inposatu nahi ziola bezeroari ere, eta lako kasuetan, ba, aukera dugula gebreari eusteaz gain, ba, ikusarazteko egiten ari den hori, ez dela zuzena. Eta beste, egoera baten edo beste pasadizo baten berri izango dugu jarraian. Eta limoizko freskagarriaren egoeraren ostean, beste bat lantzea egokitzen zaigu oraingo honetan ainoa. Leku ezberdin batean kokatuko dituena, baina saltzaile eta erosle arteko harreman bat ikusiko duguna, ez da?
Nik uste baiet.
Entzun dezagun.
Arategi batera, festetako diru laguntza eske sartu da jai batzordeko gaztea. Eta honako erantzun dio arategiko saltzaileak.
Begira, nire senarrak ez du euskara zulertzen eta gaztelania egin beharko duzu.
Bale, kostatuko zait, baina saiatuko naiz.
Hortxe, entzun dugu saltzaile eta erosle arteko edo eskatzera, duan akaso honetan erostera baino gehiago, festa batzordeko gazte hori, eta eman dion erantzuna senarra aurrean dagoela, eta gaztelaniaz hitz egin beharko lukeela, ze gertatzen da kasu honetan, Ainhoa?
Jo, ba, harakinak ulertu arren, hizkuntza aldatzeko eskatu diola, hori da gertatzen dena. Ulertu dio, testu inguru alakosia da, bai, senarra aurrian dago, bezeroak aurrian daude, eta ulertu dio, baino hizkuntza aldatzeko eskatu dio.
Eskaera egin dio eta zergatik gerta daiteke hori? Zergatik egin dezake arakinak naiz eta ulertu duen eta erantzuteko modua baduen hizkuntza aldatzeko eskaera?
Ba, nik ustet, gainera esan intendulako, senarra aurrean egotea ez dela arrazoi bat. Esan nahi dut, beste askotan ere euskera zaritu dielako, eta senarrak horrela nahi zimaldu badu, pentsatzen dut, tokatuko ez dut uste lehenengo aldia izango danik. Tokatu zaiona, bere ohiko arategia baldin bada bentsat. Nik ustet kasu hontan bezeroak diala, presio hori edo behar hori sentitzeko arrazoi nagusi bat. Ez dakit, baina posible da erdaldunen aurrean gaztelaniaz hitz egin behar izate hori kontsentsuzko zerbait ematen du sozialkista, jende asko pentsatzen duen gauza bada, eta bezeroen aurrean, irudi jakin bat emana izatea. Edo, izan daiteke, ez diola dirurik emana eta desero oso sentiarazi nahi duela.
Hori da. Zai, kasunetan aldagai horrek ere badu bere partea, ez da? Eskatzera doa nola bait, festen antolakuntzan da bilen gazte hau, eta horrek kukatzen du, eskatu behar dionari men egiteko behar batean edo?
Bai, ez dakite men egiteko behar hori daukagu, baina bai sentitzen dugu, ez da? Bai, eta nik uste dut horre azkenean bilatzen dalare bai, bezeruen simpatia hori, esango nuke.
Bezeruen aurren ondo geratzeko.
Bai, nun baita esaten duen bezala bezeruekin gaztelania zari zan, eta behar bada bezeroiek ere ez dute ulertuko, eta orduan, uste dut egoera hau beste modu batetara askotan ikusi izan dugu, ez? Edo entzun izan dugu, eta hemen egoerak ere landu izan ditugu. Nola euskaldun batek eskatzen dion beste euskaldun bati mesedez hizkuntza aldatzeko hirugarren batek ulertzen ez duelako. Hirugarren horri eskatzen utzi gabe, ezta? Nik uste kasu hontan bera mostradoreatzen dago, bere bezeroak zaindu nahi ditu, ez dakit euskara dakiten edo ez, gauza da gaztelaniaz ari dila, eta mutiko ni ere bai. Eskatzen dio mesedez gaztelania zein dezala.
Bere potere posizio horretatik edo baliatzen da nola bai beraz eskaera egiteko. Erantzuna eskatzera, joan denaren erantzuna kostatuko zait, baina ados da. Ez dakit hori den eman daiteken erantzun eredugarria, nola erantzun dezakegun alako egoeren aurrean, ze aukera dauzkagun?
Nik ustete egoera guztitan kontuan hartu berdala ze testu ingurutan moitzen nahi gean. Eta kasu hontan, zuk lehen esan dezu bezala, ez da, eskatzen nahi da, eta horrek beste leku batean jartzen gaitu, ez da berdina mesede bat egitea edo eskatzea, ez da berdina bezero izatea edo hornitzaile izatea. Kasu hontan, eskatzea doala kontuan hartu behar da, eta publikoaren presioa sentitzen dugu askotan, ez da, egoerak ez ditugu berdin bukatzen, publikoarekin eta publikori gabe. Batzuk adore gehiago ateratzen dute, ez da, publikoa aurrean dagoenean, eta beste batzuk ez daukagunean.
Arategi hautsik balegoa kaso, beste zerbait erantzungo.
Bai, baina segurasko pertsonan baitakoa izango da, Esan nahi dut, batzuntzako erresagoa da hizkuntzari ustea aurrez aurreko batean, beste batzuntzako telefono bidezko elkarrizketa batean, beste batzuntzako jende asko dagoenean, batzuntzako jende gutxi dagoenean erresagoa da, ezta? Batzuntzako pentsaezina da 8-10-15 lagun egotea bilera batean eta euskeraz hastea eta beste batzuntzako hori indargune bat izan daiteke, ezta? Pentsatuz euskaldun gehiago ere badaudela. Eta batzuntzako presio handia izan daiteke aurrez aurreko bat, binartekoa eta beste batzuntzako indargunea. Ni konpondu berdet eta berdintxu gaude, ez? Hori norbean baitakoa, baina egia da kontun hartzeko gauza badala.
Ingurunea
eskatzera noa, demostradoren atzekoak zerbait eskatu dit, gaina ari eskatu berdiot, eta jendea begira dago. Eta erantzunak horren baitakoak eta norbanakoan baitakoak izaten dira. Eta kasu hontan esan iten dio gainera kosta ingo zaiola, ezta? Gaztelaniaz esatean, nik gomendatuko nuke olakorik ez erabiltzeko. Kostala ez kosta, ingelesez ere kostatzen zaigu askotan, edo beste zein hizkuntzatan, eta atzerrian gaudenian, eta porretan gaudenian, jakin badakigu atzerritarregala, eta horrek, lasaitu bat ematen digu, baina lortzen dugu nahi dugun guztia. Eta gainera pozi gaude, eta gogotxu iten
dugu. Gure egoa indartzen du.
Bai, egoa indartzen du izan daiteke hori, Baina egila da, nahi duguna lortzen baldin badugu, ez diogula gure buruai gaizki edo ondo indeuna.
Hori da, zema kostatu zaigun pentsatzen ez gara jartzen.
Ez, iniken deu, eta listo, hau dakit, eta listo. Nik esango nuke, kosta ingo zait baino, esango nuke deseroso egongo naizela.
Mintzat, eskaera egin dionari argi utzi, zenolako eragina egiten dion, ez da? Gaztelania zitza egin beharrak.
Bai, horre, bai. Bai, ze gainera, esan nahi dut, motivazio handiko beste leku batzuta, esan nahi dut, zerbait lortzera, elsa, lortzeko, beste hizkuntza bat erabili behar degunean, baina oso motivatua gaudenean hori lortzera, ez zaigu kostala, ez kosta hori etorriko burura. Uh-huh. Orduan hemen ere, bueno, nik ez nuke erabiliko, eta ez dakizin puntutaraino izaten dan egila. Uh-huh. Ze askotan nahi degulako iten dugu gau euskera ez da beste hizkuntza batian, eta...
Eta ez dakit, akaso ausartagoa izatea eragingo luke, eta eskatzeragoa zen hori jaso gabe irten beharra, baina arategian saltzaile, salmaiaren bestaldean dagoenari izan beharko genioke, baina euskaraz egiten dugu besteetan, eta alakorik?
Bai, nik uste baietze, nik esan ingo nuke, beti iten dugu euskeraz eta igual harridura aurpegi batera kutsi, ez da, esan ez bezala, eta izu baino zeiz eskatzen, ez dauka zentzurik, ez da, edo galdetu, benetan gaztelaniaz esan behar dizut hau? Ez da, utzi, bueltatu pixka bat, eman denboratxo bat eskatu digun horri eta ez baietz esan beste gabe. Uh-huh. Esan, ez detuzte horre, posible da, horrek tensionatzea, baina ez detuzte horren baitakoa izango danik eskatzea edo ez eskatzea. Kasu hontan diromen behar duena, bikotea bada, bueno, ba, osartu du bere senarrare bai, eta senarrek ematen ebaldi madezu, bueno, pues, ulertu inberko dizu. Uh-huh. Nik eskatu aldiot lasai asko, eta jo, bida, ni nahiago dut euskera zazaltzea, eta nebaldi mezu hartu demora, gero esplikatu jozuzuk, edo...
Eta erantzungo jozu beste batean.
Bai, mila modu daude erantzuteko, baino, nik uste dut, hemen gakoa dala alde zaurretik, pentsatuta eramatea zer erantzungo degun gaztelania ziteko eskatuko digutenetan, edo frantsesez, beste kasu batzutan.
Gure buru egoera horietan jarri, eta oitzea.
Bai, ze kasu hontan euskera zitzen zutelako beti, eta juten baldin bada leku batean un euskera ez dakiten. Ez dakit horrelakorik erantzungo dion. Orduan, bueno, pues, pixka bat, erantzun orokor bat, pentsatuta eraman dezaket, horrelako egoerak etortzen zaizkianeako. Gainera kasu hau ez da bapatekoa, bakizu jungo zehala, bakizu, bai, eta hainbat jendekin egongo zehala, eta orduan, bueno, egoera desberdinetarako erantzun posibleak preste ikitzaket. Ze askotan gertatzen zegu, ez dakigula erantzuten, prestatu gabe gaudelako, eta improvisazioan ez galako soia joa.
Eta improvisatzean egiten ditugunekin akaso gero ez garela pozigeratu ere egiten. Egoera zehatz honetan kokatu gara, testu ingurua zein dena ikusi dugu, bezero zinguratuta, gaztelania hitz egiten ari ziren bezero zinguratuta, eta nolabait eskatzera goaz, eta horrek beste posizio baten jartzen gaitu, baina gogoeta bat ere nahi diezu igorri entzulei.
Bai, ni jakin nahi nuke harakinak berdina esango liokeen erosketak egitera joan izan balitz.
Bueno, hortxe geratzen da, eskale postutik baino, erosle postutik joan balitz festen antolakuntzako gazte hau, ea gaztelaniaz egiteko eskari hori egingo ote zion harakinak. Eta salmaiaren alde bateko eta bestekoak, batzutan ulertezintasunek edo eragindakoak, beste batzutan beste faktore batzuek eragindutenak, baina entzulei baliagarri izango zaizkielakoan, saioan aurrera egingo dugu baina.
Guazen.
Egin kontu.
Dakizuen bezala, sarean gune bat baino gehiago dago euskara ikasten ari denentzat. Helburu ezberdinak dituzte gune hauek, gramatika errepasatzea, hiztegia hobetzea, azterketaren baterako prestatzea, ega edo bestelako azterketaren bat, pixkanaka eta zorionez beraz, gero eta gehiago dira euskara ikasleen eskura ipintzen diren baliabideak. Joango gara apurka-apurka horien berri ematen, baina gaur, Galdakako udal euskaltegiak euskara ikasleentzako duela ez asko, zabaldutako gunea ekarri nahi izan dut gure txoko honetara. Euskara ikasten ari den edonorentzat dago eskuragarri gune berri hau, eta 600 ariketa baino gehiago, tartean zenbait jolas eta sekuentzia didaktiko, daude bertan ikaslek egiteko. Habek euskaltegi eskaintzen dien Moodle plataforma erabiliz eraikita dago. Ez dakienarentzat esango dugu, Moodle irakaskuntza kudeatzeko sistema bat dela. Bestera batera esan da, ikasteko ingurune virtual bat. Bertara sartzeko helbidea luze xamarra da irratiz esateko, baina helbidea laburtu dugu eta hoxe da. goo.gl/e-bic-n-p-. Geroxiago bukaeran berriz esango dut, ez? Ez da oso erosoa albideak ematea irrati bidez, baina geroxiago eta amaieran izan dezazuen edo kopia dezazuen berriz ere esango dugu. Bin plataforman sartuta, hiru zutabe topatuko ditugu. Erdiko zutabean eduki nagusia egongo da. Hortxe bertan topatuko ditugu ariketak, Hot Potatoes eta Web Questions erakoak dira, hau da, autozuzentzen direnak, aditza, deklinabidea, joskera, entzumena zein irakurmena lantzeko, eta mailakatuta daude. A1 maila, A2, lehenengo maila B1, B2, eta hirugarren maila EGA, C1en pareko hori. A1 eta A2 mailetan, hiztegi irudidun musikatuak ere jarri dituzte, hau da, hitzak ikus ditzakegu, ba, musika fondoan dutela, ez? Pixka bat atseginagoa izan dadin ikastea. Bakarka burutzeko sekuentzia didaktiko luzexagoak ere topatu ahal izango ditugu. Sartzeko arazorik izan ez gero, ba, bisitari gisa sartu botoia sakatu behar dute, horik jakin eta nahikoa da. Sekuentzia hauek Excel Learningekin edo Question Line aplikazioekin egindakoak dira. Eta jolasak, jokoak, adibidez urkatua edo scramble bezalakoak, ba, eskuragarri daude horrelakoak. Eta ariketez gain edo beste zerbait topa dezakegu, ba bai, gunaren ezker eta eskuin aldeetan bestelako aukera batzuk ipini dituzte. Adibidez, asteroko bideoa, edo eguraldia, edo atxotitzak, esteka interesgarriak, gaurko hitza, beste egun batean hitz egingo dugu honi buruz. Orain arte, baliabide hauek guztiak, esan behar da, ba euren euskaltegian autoikaskuntza bidez ikasten zutenen eskura baino ez zeudela. Orain baina, edukiok euskaltegiko ikasle guztientzat zabaltzea erabaki dute, eta ez hori bakarrik, euren ikasleentzat ez ezik, ba, Euskal Herrian, zein munduan, euskara ikasi nahi duen, ororen eskura ere, jartzea are hobeto egongo litzatekeela pentsatu dute. Guk ere, gauza bea pentsatzen dugu, zenbat eta baliabide gehiago izan gure eskura, ba orduan da gehiago hobetuko dugu gure euskara mailaz. Beste amaitzeko, beste datu garrantzitsu bat eman nahi dut, ez? Lizentziaren ingurukoa da. Zan ere, ikasleen gune honetan dagoen material guztia Creative Commons lizentziapean ipini dute. Hau oso importantea da, gure ustez, bueno, beraiek hautatu duten Creative Commons pakete horren barruan aitortu partekatu berdin 3.0 lizentzia hautatu dute. Honek esan nahi du, eta horregatik iruditzen zaigu hain garrantzitsua, edo nork kopiatu, aldatu eta partekatu dezakela edo zer, baldin eta baldintza horietan berberetan egiten badu. Hau da, kopialiteke, baino gero egiten dan, sortzen dan material berria ere, baimen berarekin partekatu behar da. Hau da, beste guztion eskura utzi beharko litzateke. Beraz, Galdakako Udal Euskaltegiko Josu Lezameta eta Lola Izagirrek dioten bezala, euskara ikasle edo irakasle hori, ongi etorri, eta sartu barruraino, atea zabalik duzu eta. Eta amaitzeko orain bai, esan bezala, hementxe da berriz ere helbidea. Beraz, hartu, apuntatzekoa, eta hementxe saiatuko naiz poliki-poliki esaten. goo.gl/e-bic-n-p. Hortxe duzu helbidea, hauxe izan daba, gaurko gomendia, ikusi, sartu, sartxeatu, eta esango didazu ea baliagarria zaizuen. Espero dut, baiet.
Egin kontu.
Osasun eremuan hezkuntza arloan edota salguneetan izan ditzakegun egoeren bueltan aritu ostean, hauxe izan da guztia gaurko gureaz blairi dagokionez. Datorren asteartera arte agurtu aurretik ordea, kimutxen material sortaren inguruko zozketa ekarri behar dizuegu gogora, aipatu genizuelako gurean sarritan izan ditugun kimutx egitasmoko lagunek entzuleen artean zozketatzeko kimutx izaki mitologikoen eskolan jolastuz eta kantatuz ipuin kanta eta material bilduma eman digutela. Joan den astetik zozketa abian da eta lortzeko zer egin behar duzuen ba Twitter bidez zozketan parte hartu beharko duzue. Gure azblai erabiltzailea aipatuz, txiotu ezazue 2015erako zein desio duzuen euskarari dagokionean eta jasotzen ditugun erantzunen artean datorren asteartean urtarrilaren 27ko saioan zozketa egingo dugu. Beraz, animatu eta parte hartu. Eta gaur aipatzekoak aipatu ost ostean datorren aste artera arte agurtzen da gure azblai. Ondo izan.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.